Duh bişevde Rojnamavan Mustafa Muhammed gehişten hoşxaneya bajar iqamışlu. Rojnamavan Mustafa Muhammed u Rojnamaval kendal judi di dama şopandına şerilimin bici mayinek buan hat teqandin. Ud encam de her du Rojnamavan bir girani birindar ketin. Mustafa Muhammed nunca gahani Ronahi TV jiber birinawi ya giran hat eve gohestin bajar iqamışlu. U her waha Rojnamaval kendal judi li gori agahiyan li nuxşxaneya bajar kubaniye. Serokê Yekîtiya Ragihandina Azad Rojnamevan Ekrem Berekat rewşadawî ya her du rojnamevanan ji bo dengê Amerîka anî ziman.
Du nîv agahî ji me rahat bû du rojnamevanên me yek ji weş xwe endamên rêveberiya Yekîtiya Ragihandina Azad û heman demê de nûçegihanê televîzyona Ronahî TV ya Mustafa Kendal endamên ajansa hawar di encamê safîna muayîneke de birîndar ketin. الواجاري من بيج روشا كندالها باشا اما روشا مصطفى انها هن هيد دايناي مشدد او جين هال خستخانية روشا وياتن دروسي هي خطاري سرحية شوهر دولنگی وینا چونه
بریز برکات د برداوامیا اخفتن اخوده بن گوازی له مو روزنامه‌وانان کر او تایبت یین لبرین شر گوهشیار بن او تدبیرین پاراستن اولکاری له پاش گوهنه خ
پاراستن اخوار مینه پر پاراستنی حاجی هزن دمان دمه ده شو اوبان گمال قوای هزن لش بری جکو ازرار نگه نوا روزنامه‌وان
هجای گوتنی گوش دسپیک اپراسیونا من بجیده هر دو روزنامه‌وان شر لمن بجید شوپینن و بدهان راپورش جبهه انشار راگهاندنه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.